All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, з вами Єва Бердзіловська. Ви слухаєте правооборончу програму «Весна», а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. У рубриці «Правооборончий словник» довідаємося, як репресували калядну ялинку. Символ головного зимового свята спробували забороніти за германське походження, після змагалися як з буржуазним забобоном, затим акцент був зроблений на релігійність. А у рубриці «Особа» познайомимся з історією былого політзняволеного Віктора Акцістова.
Возможно, это был худший Новый год в моей жизни.
У рубриці «Коментар эксперта» поглядим на правооборонные выники 2023 года.
Щомісяць правооборонці весни фіксують сотні випадків репресій.
Правооборонний словник.
З вами Єва Бердзіловська, і тут поглядим, як спробували репресувати калядну ялинку. Символ головного зимового свята спробували забороніти за германське походження, після змагалися як з буржуазним забобоном, затим акцент був зроблений на релігійність. Як же це було? Адзначать 1 студеня, народне свято, яким зустрікається початок календарного года, білоруси вперше почали у часи Великого князства Литовського з уведенням григоріанського календара. У той час зустреча Нового года проходила у межах калядних святок. У початку 19 століття з долученням усієї території Білорусі до Росії новогоднє свято поступово почало набувати у нашому краї більш конкретизований сенс і значення поводля російського узору. У Росії святкування Нового года з 1 студеня було уведено у 1700 році спеціальним загадом Петра I після його першого подорожжя по європейських країнах. У многих католицьких країнах усе ж прийнято зустрікати Рождество Христове, яке тісно зв'язане з паганськими калядними традиціями.
Правооборонний словник.
Традиція ставити ялинку так само лічиться з більшого паганської. Вона народилася у Германії у 15 столітті. Там ялинку на каляди ставили на городській площі, затим вона перевандрувала у доми. Німці принесли гетую традицію у Петербург. Однак у Росії ялинки приживалися вельми довго. Повсюдний розповсюд отримали тільки на початку пачатку 20-го стагоддзя. Дагэтуль ялінкі ставілі ў нямецкіх дамах Петербурга і ў дамах арыстакратаў германафілаў. Хоць першая страта міласці чакала калядную ялінку яшчэ да рэвалюцыі ў часы першай сусветнай вайны, атрымлівалася, што ялінка ў хаце на каляды нямецкая прыдумка. Калі пачалася першая сусветная вайна, святы сінод паспрабаваў забараніць ялінку за яе германскае паходжанне, але з гэтай задумы нічога не выйшла. Нават жаўнеры на пазіцыях ставілі на каляды маленькія ялінкі.
Праваабарончы слоўнік.
Пасля ж рэвалюцыі з ялінкай пачалі змагацца як з буржуазным забабонам. Хоць нават Ленін не цураўся гэтага свята, пра што можна прачытаць у знакамітым калісьці дзіцячым аповедзе пра ялінку ў Сакольніках. Затым акцэнт быў зроблены на рэлігійнасць. Тым не менш, афіцыйна да канца 1920-х гадоў улады не забаранялі ялінку. Гэта адбылося ў канцы 1929 года на сыходзе года вялікага пералому. Каляды выстаўляліся як свята алкаголю і абжорства. Беспаваротная і поўная ліквідацыя святкавання калядаў, распачатая ў 1929 годзе, ператварэнне свята ў працоўны дзень стала адной з новых ідэалагічных заваёваў. Зрэшты, не адзначаліся не толькі каляды, але і Новы год. На прадпрыемствах 1 студзеня 1930 года было абвешчана звычайным працоўным днём. У газетах не было практычна ні слова пра святкаванне Новага года.
Праваабарончы слоўнік.
Каб раз і назаўжды адвучыць людзей святкаваць каляды, улады забаранілі продаж елак. 16 снежня 1929 года выйшла абавязковая пастанова прэзідыума Ленінградскага савета пра забарону гандлю елкамі, бярозкамі ў сувязі з рэлігійнай абраднасцю і звычаямі. Такім чынам ялінцы была абвешчана бязлітасная вайна. Пры гэтым яе чамусьці абазвалі папоўскай, хоць да рэвалюцыі менавіта царква змагалася з ялінкай як з адгалоскам паганскіх абрадаў. Назіранне за выкананнем гэтай пастановы ускладвалася на міліцыю. Вінаваты ў парушэнні падлягалі строгай адказнасці, штрафу 100 рублёў альбо прымусовым працам тэрмінам да аднаго месяца. Улады дамагліся свайго, людзі сапраўды перасталі ставіць ялінкі. У сярэдзіне 1930-х гадоў адбылася рэабілітацыя ялінкі, але ўжо без усялякага налёту рэлігійнасці. Так з каляднай яна стала навагодняй.
Праваабарончы слоўнік.
Улады, відаць, зразумелі, што агульнанародныя святы служаць эфектыўным спосабам згуртавання і сродкам уздзеяння на людзей. Вось такі шлях быў у ялінкі.
На бяседачку, хату ночь. Особа.
З вами Єва Барзіловська. Сьогоднішній гость рубриці «Особа» – це були політзняволений Віктор Актістов. Він був осуджений на 2,5 роки колонії поводлі артикула 364 Кримінального кодексу за так званий гвалт у дочиненні до супрацовника АМАПа. Своє покарання Віктор відбував у Могильовській поправчій колонії номер 15, а визволився він 31 снежня 2022 року перед самим святом Новим Годом. Про зняволення і визволення, про нові гади, листи, політв'язнів, де не тільки ми з Віктором і поговорили. Слухаємо.
Особа.
Ваш суд по кримінальній справі був 30 снежня, тобто перед самим Новим Годом. Потім ви повернулися на Володарку і можете вспомнити цей Новий Год 21-го года, який наступив?
На 30-го числа був другий суд, на якому оголосили приговор. Ну, вернулся я в подавленном, ясное дело, настроении. Я был готов к тому, что может быть два исхода. Либо мне дадут лишение, либо нет. Но все равно в глубине души надеялся, что все-таки пожалеют, все-таки скостят. Но нет. Реальность оказалась суровой. Я вернулся на Новый год в камеру. Все мои сокамерники ждали меня. Точнее, они ждали, что я не приеду. Они тоже надеялись, что меня отпустят. На Новый год были тяжелые мысли. Атмосферы новогодней не было никакой. Ни настроения, ни украшений. Вообще ничего. Возможно, это был худший Новый год в моей жизни.
Еще один интересный момент, что вас вызволили. Вам дали колонию. Вызволили из колонии 31 снежня 2022 года. І отримлюється знову перед Новим Годом. Така дата у вас отрималася. Як ви справляли це Новий Год?
Да, второй такой подарок мне дали. Ну, в этот раз, конечно, настроение было значительно лучше. Еще за день до освобождения осознал, что меня ждет. То, чего я был лишен все эти годы. Столько возможностей, столько прав, на которые у меня, в принципе, должны быть. От природы, но которых меня лишили. Столько хотелось сделать, начать уже рваться, заниматься какой-то деятельностью. К сожалению, когда я вернулся, пришлось еще сидеть пару недель в ожидании визы в Литву. Просто дома, ничего не делая. Это было пыткой, конечно. Но Новый год я провел, разбирая те вещи, которые родственники, ну, моя семья, мама, сестра, покупали для меня в качестве передатчик, но не смогли по каким-то причинам передать. Разбирал их, укладывал, собирал постепенно сумки для переезда. Думал о том, как становиться на учет, в какой период это надо сделать, думал. Ну, в общем, был в таких мелких заботах. Не терпелось уже переехать, потому что воля к действию была сильной. Я уже набездельничался, так скажем.
И вот вы переехали в Литву. Как склалась ваша жизнь тут?
Сразу приехав, я получил временное, так скажем, убежище в замке Допомоги, благотворительная организация. Спасибо им за это. Ну, пожил я недолго, благодаря другим благотворительным фондам получил средства, и мы с сестрой, которая тоже приехала вынужденно, смогли переехать на квартиру. Хотя, к сожалению, в ожидании беженства мы не можем работать, точнее, не могли. Некоторое время пришлось выживать за счет этих средств, которые, ну, ясное дело, их было приличное количество, но все равно было понятно и очевидно, что долго мы так выживать не сможем, что нужен постоянный заработок, а его не было. Это был, ну и остается для моей сестры самым тяжелым моментом.
Зараз вы уже отримали статус, так?
Да.
И зараз с кем працуете?
В компании по дорожным работам. Укладка асфальта, люки, замена люков, плитка и так далее.
И эти ведать ваши коллеги про ваш досвид и историю?
Некоторые из них знают, что я отбывал наказание, ну и за что. Но детали они не знают. Ну и не сильно проникаются, скажем. Большинство из них придерживаются той же позиции, что и заключенные в колонии. Ну, то есть почти отсутствие каких-либо политических взглядов. Они ругают и тех, и этих, и третьих. но сами ни за что не стоят, поэтому им трудно сопереживать мне.
Поговорим про листы у зневоления. Насколько это важно?
Это важно прежде всего, чтобы чувствовать, продолжать поддерживать эмоциональную связь с родственниками, связь информационную с миром, чтобы просто быть в потоке прежде всего, в том числе в отношениях. Ну, я знаю, что большинство людей очень этот момент ценят, хотя я общение через письма никогда не любил. Мне больше любилось что-то более лаконичное, как сообщение в мессенджерах. И мои письма редко бывают длиннее одной страницы. Но я все равно писал, постоянно чувствовал обязанность моральную. Ходил почти на каждые звонки в колонии. Ну, потому что эти люди меня поддерживают, я просто обязан дать им так называемый фидбэк.
А когда вы доведались, что отримали, что правоохранцы признали вас политическим зневоленным, как вы до этого поставились?
Я узнал об этом от адвоката. Ну, я был, в принципе, рад, потому что в те времена, как и многие, я надеялся, что это немножко скостит срок, что нас выпустят, как и раньше выпускали по каким-то амнистиям, помилованиям. Но чем дальше, тем меньше людей в это верило. Ну, как мы, собственно, в колонии у политических даже были шутки на эту тему. Каждый месяц мы придумывали новые даты и говорили, вот тогда точно вот будет амнистия, вот помилование будет. Ну, юмор, конечно, помогал справляться с ситуацией, со стрессом.
А те уплывая... То, что правоохранцы признали человека политвязнем, на его будни в колонии, как вы лечите?
Влияет на его будни в колонии, прежде всего, считают ли власти его политическим или нет. Человек может не быть в списке политзаключенных, но при этом к нему будут применены ограничения, свойственные политическим, либо наоборот. Так что тут важнее, как сотрудники милиции, ну и суды интерпретируют ситуацию, его так называемое преступление.
Что для вас было самым тяжким за весь ваш период зневоления?
Самым тяжелым было незнание того, за что нас наказывают. Ну, я имею в виду не в принципе срок в колонии, я имею в виду наши нарушения, рапорты на нарушения, небритость, неправильно застегнутая форма и так далее, и другие придирки. Ясное дело, что это придирки. Формальная причина есть, но хотелось узнать все время реальную, что в этот раз мы не так сделали. Потому что иногда нас не трогали, иногда выписывали нарушения без перебоя. Было непонятно, и это очень убивало. Ты не знаешь, за что тебя наказывают. Были еще случаи, когда наших друзей, ну, товарищей политических, садили в ШИЗО, и нам никто не говорил, за что. Иногда мы узнавали формальную причину и количество дней, насколько их посадили, но все-таки мы понимали, что за этим что-то стоит. Кто-то на них донес, или кому-то из сотрудников что-то конкретно не понравилось. Но нам этого опять же не говорили. Мы хотели избежать такого, точнее, мы не хотели делать того, что приведет к нарушениям, но мы не понимали, что мы должны делать.
Перед зневоленням вы учились у института на специальном перекладе. Как зараз с этим? Вас отличили, или как?
Пока я сидел первые 2 года, я продлевал академический отпуск, но его можно, насколько я знаю, продлить не больше 2 раз, поэтому меня вынужденно исключили. Но мне дали понять, что в институте меня всегда ждут и будут рады.
Что бы вы еще хотели додать до сказанного?
Да, есть совет родственникам политическое. Самое лучшее, что вы можете для них сделать, это порадовать хорошими новостями про себя. Это лучшее, это то, что может повысить их настроение в этих даже не серых, а черных буднях. Именно ваши успехи и ваше благополучие.
Особо.
Нагадаю, мы размовляли с былым полезневоленным Виктором Актистовым, а неузабаве протягиваем наш эфир. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
Калі свеціць сонца рана ранкам праз фіранкі, я люблю пах свежай кавы, я люблю смак смажанай бульбы. Мне падабаецца дым цыгарэтаў, мне падабаецца водар парфумы. Я люблю холодные блюзы, я люблю свои джинсы старые. Я живу у этой краине, моя краина под белым снегом, моя краина под белым стягом, под белым стягом с червоной стужкой. Я стягом часу стануся птушкой, раскрию крылы, зроблю три кроки и подымуся понад землею. Тут где ветер и где облаки, над краиной под белым снегом, над краиной под белым стягом, под белым стягом с червоной стужкой. Моя свобода, моя свобода, с ветром не схода, ты озолота супредстояния. Моя свобода, човен подводный, поміж силою ты зарытой. Моя свобода, дом покоровый, поміж хаморою и за домом, а там за домом край невядомый, под белым снегом, под белым стягом. Стягом часу складанными стали законы гуйни, а не як раней усё просто было, и мы были. Мы просто ішлі, мы просто спявалі, мы просто жили и помирали у своих домах паперовых, у своих подводных човнах, поміж силою тихари. Хаморою и за домом в Украине под белым снегом, 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 под белым снегом, червоной стужкой моя свобода.
Коментар эксперта.
З вами Єва Бардзіловская, і со мною побач знаходиться представниця правоабарончого центру «Вясна» Наталя Сацункевич. Наталя, вітаю.
Привітання.
Сьогодні ми будемо розмовляти про важніші події і виніки 2023 года. Наталя, які вони?
Я можу розповісти тільки про виніки у галіні правов чоловіка. Не візьмуся за усе, але по правах чоловіка хотіла б визначити, ну, такі ніякі адметні, яскраві події, які відбулися тягом гетага, це вже минулого года. І тут я думаю, що важно поділити на дві особні частки. Перші – це такі агульні, те, що тичаться правов чоловіка у Білорусі. А друге – те, що зв'язане з «Вясною», як організацією, якою я працюю, яку я представляю. Хотіла б почати з агульного. Перше, вельми важно, що у 23-м році Верховний комісар ААН випустив доклад, які рихтувала Examination Mission, яким каже, що ті події, які відбувалися і відбуваються в Білорусі з травня 2020 года, мають прикмети злочинства супроти чоловічності. І це вельми важно. Це такий проміжковий великий винік амаль трьохгодової праці правоборонців, які збирали інформацію про катування, які з травня 20-го відбувалися і відбуваються в Білорусі. На жаль, по сьогоднішній день люди в Білорусі сутикаються з катуваннями. Ось просто зараз ті, хто у неволі, ті, хто у турмах, ті, хто у СІЗА, ті, хто затриманий. Нема ніяких гарантій, нема ніякої оборони від того, щоб бути збитим, щоб сутикнутися з катуваннями різного вигляду. І тое, што на ўзроўні ААН, на міжнародным узроўні прызнана, што такія злачынствы Беларусі з'яўляюцца злачынствамі суперчалавечнасці, гэта накладае абавязак на ўсю міжнародную супольнасць з імі змагацца. Гэта дае такі дадатковы пасыл, каб дзяржавы, іншыя дзяржавы, нашы суседкі, напрыклад, еўрапейскія, выкарыстоўвалі механізм універсальнай юрысдыкцыі. І у выніку гэта ўсё дапаможа прыцягнуць да адказнасці тых злачынстваў, тых, хто катаваў людзей у Беларусі. Зараз распачаты крымінальныя справы ў Літве і Польшчы, і збіраецца фактура, апытваюць пацярпелых, і я спадзяюся, што гэта праца не будзе спыняцца.
Каментар эксперта.
Другая важная падзея, то, што я адзначыла на агульным узроўні, это тое, што штомесяц праваабаронцы вясны фіксуюць сотні выпадкаў рэпрэсій. Прыкладна ад 300 до 600, в залежнасці ад месяца. Што гэта за выпадкі? Да, гэта затрыманне, суды, штрафы, сотні. Пра што гэта кажа? Гэта кажа пра тое, што, па-перше, людзі працягваюць карыстацца сваімі правамі, напрыклад, свабода выказвання меркавання, свабода мірных сходаў. А па-другое, тое, што ўлады працягваюць рэпрэсаваць людзей, і ў Беларусі немагчыма карыстацца сваімі правамі, правамі чалавека, немагчыма якбы напоўніцу рабіць тое, што чалавек хоча, напрыклад, выказваць меркаванні ці крытыкаваць уладу, да, што, ў прынцыпе, з'яўляецца абсалютна нармальнай з'явай у грамадстве, у дзяржаве, крытыкаваць уладу, казаць, што не так, што трэба выправіць. Таксама мы бачым, што людзей працягваюць пераследаваць, напрыклад, за ўдзел у акцыях у 20-м годзе, затрымліваюць людзей, якія вяртаюцца за мяжы, амаль 150 выпадкаў. Больш за 100, менш за 150 выпадкаў. Дакладную лічбу трэба паглядзець на сайце вясны. Зафіксавана затрыманне ў тых, хто вяртаецца за мяжы, і ў большасці выпадкаў гэта вядзе да крымінальнай справы, на жаль.
Каментар эксперта.
І трэцяе агульнае, што я сказала бы, гэта, канешне, праблема палітвязняў, якая ў гэтым годзе, у 23-м, ну, якбы абрасла новымі падрабязнасцямі, акалічнасцямі, праблемамі. Шырока вядомая лічба тое, што зараз у Беларусі амаль 1500 палітвязняў. І гэта толькі тыя людзі, які зараз знаходзяцца ў няволі. Вельмі важна памятаць, што ўжо больш за 1400 чалавек знаходзяцца на волі, так званыя там былыя палітвязні ці вызваленыя. Гэта тыя, хто адбылі цалкам свае тэрміны, ці тыя, хто былі вызвалены ў зале суда, ці тыя, каму было прызначана пакаранне, не звязанае з турмой, да, напрыклад, там хімія ці хатняя хімія. Яны, напрыклад, з'ехалі з Беларусі. Таму гэта, ну, гэта велічэзная колькасць людзей, гэта сотні людзей, якія пацярпелі, якія патрабуюць рэабілітацыі, дапамогі. Большасць з іх хоча выехаць з Беларусі хаця б на нейкі час. У дачыненні да вялікай колькасці працягваюцца рэпрэсіі, ёсць выпадкі, калі палітвязняў затрымліваюць другі раз і па крымінальнай справе. Таму яны працягваюць сутыкацца з пераследам. Мы бачым, што ўсе палітвязні сутыкаюцца з дадатковымі абмежаваннямі, з дадатковым пераследам з боку там адміністрацыі СІЗА ці калоніі, жорсткім абыходжаннем. Бачым, што штомесяц з'яўляюцца новыя палітвязні, праваабарончая супольнасць штомесяц робіць заявы. Я паглядзела, што ад 20 там да 70 чалавек штомесяц прызнаецца палітвязнямі. Гэта значыць, што ў праваабаронцаў з'явілася інфармацыя. Яны яе прааналізавалі, паглядзелі, што сітуацыя адпавядае крытэрам, і тады ёсць магчымасць прызнаць чалавека палітычным зняволеным. Таксама ў гэтым годзе два палітвязня памёрлі ў турмах. Гэта Алесь Пушкін, мастак, і Мікалай Клімовіч. І гэта такая, на жаль, вельмі сумная тэндэнцыя. Але з таго, што я бачу, ведаю пра палітвязняў, у дзясяткаў з іх стан здароўя, ну, настолькі дрэнны, што іх вызвалення, гэта праўда пытанне ўжо не здароўя, а жыцця і смерці проста. Таму праваабаронцы працягваюць настойваць на тым, што ўсе палітвязні павінны быць неадкладна вызвалены і рэпрэсіі павінны быць спынены.
Каментар эксперта.
І ад агульнага я бы хацела перайсці да такога больш асабістага, распавесці пра вясну, таму што ў гэтым годзе з вясной таксама здарылася досыць шмат яскравых падзей. Першы галоўны з іх гэта тое, што на пачатку года распачаўся суд над вясноўцамі, і був винесений присуд у дочиненні до Олеся Біляцького, Володимира Лапковича і Валентина Стефановича. Їм призначили від 7 до 10 років колонії. Це цілком політична справа, політично мотивований переслід. І моїх колег-правоборонців, звісно, покарали за шматгодову політичну діяльність. Улади зробили з суда таке відкрите діяння, куди запрошали журналістів-пропагандистів, обмежовували доступ родних, щоб вони не могли побачитися з своїми родними. І кожне посідження освітлялося у СМІ з такими образливими коментарами, з якими подробязностями. Улади усіми можливими способами спробували показати те, що це звичайні економічні злочинці, неплательщики податків, контрабандисти. Але ми бачимо, що це не так. Мої колеги покарані за шматгодову правоохоронну діяльність, повторюся. І на сьогоднішній день уже і Олесь Уладь, і Валентина Топовани у колонії, у різних колонії, відбувають покарання, живуть і працюють у жорстких умовах, мають вельми обмежовані контакти з родними. Олесь Білянський не може отримати медицинську передачу з ліками, так само обмежований доступ до адвокатів. Бок ми бачимо, що такі переслід, додаткові випробування протягуються.
Коментар експерта.
У жнівні 23-го року весна була признана білоруськими владами екстремістським формуванням. Це значиться, що з'являється кримінальна відповідальність за содіянчені чи уділ у екстремістській діяльності. І, звісно, тут білоруські влади наповніцю використовують антиекстремістське і антитерористичне законодавство. Відомі випадки, коли, наприклад, людей за інтерв'ю незалежним СМІ, які признані екстремістськими формуваннями, притягували до кримінальної відповідальності. Не виключаю, що такі випадки можуть бути і у дочиненні до весни, бо мета влади спиніть поток інформації, зробіть так, щоб про репресію в Білорусі і про реальний стан речей ніхто не ведав. І, звісно, людей запужують, кажуть, щоб вони не зверталися ні до незалежних СМІ, ні до правоохоронців. І тут я, звісно, вельми закликаю повідомляти інформацію про правоохоронців. Є різні шляхи, можна написати нам у бот, на гарячу лінію, на пошту. І, звісно, закликаю бути якомога більш осторожними і дбати про свою безпеку, коли ви, особливо, коли ви знаходитеся у Білорусі. При цьому, звісно, після признання екстремістським формуванням весновці не спинили свою працю. Команда «Весни» протягує щоденно допомагати людям, фіксувати випадки репресій, писати про їх. І працю свою ми будемо протягувати, не глядячи ні на що.
Коментар експерта.
Так само відбулася радісна новина. Улітку був визволений з колонії наш колега з Гомеля Леонід Судоленко. Він цілком відбув своє покарання, призначене судом по 342 артикулу. І, в принципі, незабаві з'їхав з Білорусі, бо амаль одразу почав сутикатися з переслідом з боку владу. І зараз він знаходиться у Вільні, протягує свою правоохоронну діяльність в складі «Весни». Вельми ради. Так само, звісно, Леонід займається здоров'ям, бо, як він сам розповідає, що це великий удар і по психологічному, і по фізичному здоров'ю, і для його, і для любого чоловіка. І вже коли Леонід знаходився тут, у Вільні, стало відомо, що збуджена ще кримінальна справа супроти його. Не так давно прийшов в обшуку його дому, і знову його сім'я стикнулася з переслідом. У них уже був в обшук 3 роки тому, і не підтримували Леоніда під час зневолення. І ось, усе повторається. Тому новина, подія класна, що Леонід визволений, і вельми шкода, що він протягує сутикатися з репресіями, і він і його сім'я за правоохоронну діяльність.
Коментар експерта.
І така новина з «Зорочкою». Вельми узрадований я те, що весною у тому році отримала премію ООН у галіні правов чоловіка. Це вельми коштовнісна премія, вона вручається один раз на 5 років, і серед лауреатів просто такі вибітні люди організації, що це великий гонор бути у їх шерегу. Як я вже казала, весна не спиняє своєї правоохоронної активності, і я б хотіла бажати усім слухачам добрих, теплих святів, вершинства правов чоловіка і заховувати надію, підтримувати один одного.
Дякую вялікі за гэтае пажаданне і вынікі года. І я нагадаю, што з намі была Наталія Сацункевіч, прадстаўніца праваабарончага цэнтра «Вясна», якая і распавяла нам пра ўсё гэта. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя». All human rights
for all. Высокий рапорт жмогу стейсис висьем.
Права чалавека для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чалавека для всіх.
«Вясна» – праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».
Стовится кулак, будь здоров. Нам, карч, чмара тає правди нальє, наливає до краю, до краю, мочить вуси пена темна пива, пена чорна пива, пена темна пива, пена чорна пива, хай нам шмат досталося беды, хай за бром засталася малая рать, кожен з їх притяг.
Рація.
Край, ты мой край.
бясконца, пакуль толькі хопіць моцы, пакуль толькі будзем жывы. Край ты мой край, грай, гейнал, грай. Дай веры, дай, і мы пераможам.
La 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 Радио Рація.
Крытыми шырэй вачыма, то можна зоры ўбачыць днём і ночы не чакаць, а ў тым небе птушка прышляціць быццам жанчына, што з твоей восені зышла сваю вясну далей шукаць, і каб за ёю босы не кінуўся ты бегам, бясснежны снежань, засып яе сляды ты снегам. Снегом, 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 снег. На Новый год ты ей примруйся у снег. Ти, як спевал Джо Роберт Кокер, а може не. Холодным парку чалавеку задуменні збірае тару каля лавак і даўно не лічыць дні, як алкаголік у чацвёртым пакаленні. З кожнай бутэлькай набліжае ён паўлітра цепыні, каб стаўшы тару зноўку не запіў суседам. Бяснежаны снежань, засып ты я бутэлькі снегам, 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 снег. Ён кіне піць і больш не будзе жыць на дне. Ці як спяваў Джо Роберт Кокер, а можа не. Час наново выбраць накірункі і тварам стаць пад невядомыя сустрэчныя вятры. А што там Новы год нясе за падарункі? Хочаш выбраць сам, ставай і дзібяры. Каб на каляды не было тут месца бедам. Бяснежны снежань, засыпь мае каляды снегам. Снегом, 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 снег. Хочу домов и как узоры в окне. Снегом, 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 снег. Домов, где я маленький, фотокарты на стене. Снегом, 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 снег. Как звонку зимно, а внутри теплая кудра. Як спяваў Джо Роберт Кокер, ці як спяваў старэнькі Кокер, ці як спяваў нам Вакарчук, усё будзе добра.